The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Bóru som fakt, že zhltla za jednu noc. Ja som si to išla, že dať jednu epizódu pred spaním a pozerala som to do 4. rána, prosím pekne. Totálne ste ma namotali. A mala som tam, že dve obľúbené postavy, to bola vaša a Danková Fischerová.
Danko tam bol skvelý.
Ale vy ste si krásne nadhadzovali navzájom, že to boli dve tak delulu vystrelené postavy, že sa navzájom nádherne doplňali. A boli ste pre mňa najväčším prekvapením a najväčším zvratom toho celého deja.
Iné, že som tiež nevedela, že vlastne, že čo tam ja postváram. Ja som už som to zabudla, že tak rozmýšľala, že to je vrah.
Viete? Alebo poviem vám.
To si ešte pamätám.
A pamätáte si, keď vás oslovili do tohto projektu, že čo ste vedeli ako prvotné? Neviem, či ste mali kamerovky, alebo boli ste priamo oslovená na tú postavu?
Ja som bola priamo oslovená, alebo Zuzka Marianková, sa tak kamarátime. Ja som s ňou robila ešte na škole nejaký študentský film. A veľmi sa mi páčilo, ako pracovala. Už mala taký svoj malý kolektív ľudí. A veľmi dobre vedela, čo chce. A tak som vedela, že čo od nej očakávať. Že poznala som jej prácu, tak ona mi už skôr hovorila, že bude robiť, píše niečo takéto a že má tam pre mňa postavu.
Čítala, že to dokonca 7 rokov pripravovali tento projekt.
Neviem, ale keď sa to tak všetko možno nazbiera, tak, lebo ona napríklad bola na takomto workshope a podľa toho to ešte kedysi s Dankom Meilingom písala. Ona rada píše z takých svojich skúseností, no, takže ona je to ayahuaskou prešla a ona takéto veci robí, no. Ona je veľký dobrodruh.
Áno, Zuzku poznám tiež akože osobne, z divadla si ju pamätám a ona je presne také, má svojské rozmýšľanie a to je veľmi vzácne, keď to má v sebe ten človek, čo to dáva dokopy, či už režisér, alebo scenárista, alebo drama. Čiže priamo vás oslovila na tento projekt a pamätáte si prvé nejaké scenáre, alebo vy ste si k tomu sadli a vysvetľovala vám, že o akú postavu ide, alebo vám prišiel nejaký scenár?
Ona mi poslala nejakú verziu. Ja som jej tam dávala nejaké pripomienky, ale hovorila, že ešte pracujú na iných verziách a ja to veľmi ani nepotrebujem. Nikdy som nebola nejaká spoluautorka alebo tak, ale už potom som vlastne dostala výsledný scenár. Viem, že sa tam menil nejaký záver, že to bolo trošičku nejak modifikované vzhľadom na požiadavky producenta, aby to malo iný záver, takže potom Danko Majlik z toho ho odstúpil a robil to nejaký český scenárista, ktorého meno ja neviem, čiže tento potom dokončoval. No.
Vedeli ste od začiatku, že idete hrať takú dvojpostavu, to nazvem? Akože tento podcast je o spoilovaní, takže
kľudne. Lebo ste povedali spoilovať?
Spoilovať, áno.
A to je čo?
Spoiler, akože prezrádzate obsah toho, že keď napríklad sa ukáže nejaká uputavka v telke, tak vás len tak akože namotajú, že čo sa tam udeje.
Spoilovať.
A my môžeme kľudne povedať, kto bol vrah, môžeme povedať, ako sa tam vyvrbila vaša postava, lebo
ináč, to je sranda, ja som sa dozvedela, že ja som boomerka. To znamená, že už som starúčka. Preto sa pýtam, že čo je to spoilovať, lebo to ja neovládam. No to je jedno. Boomerka, starúčka. Ono, ten scenár je vždycky aj pri filme, aj pri takýchto veciach trošičku taký organizmus živý. Čiže to, včera som si pozerala, Steven Spielberg to povedal, že keď sa vstupuje do filmu, keď sa ide nakrúcať, on nemôže byť hotový. Mm-hmm. Lebo vždy príde niekto s nejakým nápadom a treba to proste do toho zapracovať, posúva to veci, čiže to je živý organizmus. Čiže takisto, že na papieri tá postava vyzerá nejak a tou skupinovou prítomnosťou všetkých ostatných sa proste niektoré veci nejako vyvrbia. Sa vlastne, jak Tom Hanks hovoril, že na plas treba prísť na čas, vedieť text a mať nejakú ideu. Hej? Mm-hmm. Čiže každý tam príde s niečím, že ako si tú postavu predstavuje. A ono potom vznikajú veci. Mm-hmm. A myslím, že aj dodatočne treba Zuzka niečo dopíše, alebo podľa toho, jak sa veci vyvrbia, akože nie, akože není to nejaký taký skupinový happening, mm-hmm. ale sú drobnosti, alebo tá charakterokresba, ktorá vzniká na placi. Mm-hmm. Čiže to sa nedá povedať, že teraz sme nad tým makali, akože ako sa čo zahrá, alebo nie. To viac menej vzniká tam. No.
Lebo ono je asi podstatné, keď si ten režisér vyberá tých hercov, aby vedel, čo mu CCA vedia ponúknuť, ale na tom placi asi aj tak vždy môže vzniknúť niečo nové v kombinácii určite, tých ľudí.
Určite. Uh-huh. Že podľa toho, ako postavia proste tú scénu, tú mizanscénu respektíve, že čo sa tam robí, čo sa od nás žiada, tak prichádzajú nápady a človek to kreuje vlastne na placi. Ja som tiež toto, čo tam robím, tieto také... To som videla na Facebooku. Tam sú také panie, také dámy, ktoré ako cez obrazovku odoberajú, priberajú, čistia, tak to veľmi sugestívne, tak to som mala odtiaľ, tak to som tak čistila všetko.
Ale to bolo výborné, že veľmi, veľmi presvedčivo ste to išli. Ja som si tak miestami hovorila, že odkiaľ až takéto veci, viete, že...
No to tak, že zo života, no. A potom som vedela, že mami s Tomášovým Maštalírovi veľmi na nervy, tak o to som sa intenzívne snažila.
Bolo to fakt, že uveriteľné. No. U vás bolo pre mňa obrovským prekvapením, že vlastne v 5. epizóde my zistíme, že to je absolútne iná postava, že to celý čas hrala. A akože herečka, ktorá hrá niečo, že hrá, je pre mňa, že totálny výbuch v hlave, že nechápem, lebo vy už, akože vy ako Zuzka ste hrali ako Almu, pritom ste boli Liptáková a teraz to bol celý pre mňa taký chaos, že no. Wow, že ja som 4 epizódy si fakt myslela, že to je nejaká Delulu Kamienková teta, ktorá si prikladá proste na zlomenú nohu nejaký ametist a teraz zrazu zistím, že ona vlastne toto robila z lásky k tej dcére a tam prišiel taký prestrih, že u vás som fakt ani na sekundu si nemyslela, že to je hrané, akože to Delulu, že to bolo, že presne ešte aj to oblečenie, všetky tie pohyby, všetky tie, to je výborné, že vraciate, to sa čistíte, že všetky tieto vety, ktoré tam boli vždy vhodené, proste, k Danko vám naplú do tváre, vy ste, ale poďte, objímime sa, ja vám dám tú lásku, to toľko energie, a že tam boli vždy také vetičky, že mne ani na sekundu nenapadlo, že to tá postava vlastne hrá.
Ale to sa nevylučuje zase. Ja si myslím, že tie dve ženy sa nejak nevylučujú, že tam mm-hmm. môže byť aj jedno, aj druhé, no. Je tam ten režisér, ktorý musí dávať na všetkých pozor, aby veci fungovali, aby sa prezrádzalo do určitej miery, čo sa má a čo sa nemá prezrádzať. A on je ten hlavný korektor, ktorý hovorí, že či pridať, ubrať, alebo že ako to... Ja len spĺňam vlastne zadanie, že teraz mám byť plnokrvne táto osoba, teraz táto a potom sa to zmení. Lebo aj tie scény sa všelijako prehadzujú, ono sa to nenatáča samozrejme kontinuálne, mm-hmm. tak ako v scenári. Čiže tam je vlastne najväčší balvan je na tom režisérovi, ktorý to všetko musí ustriehnúť, aby to všetko sedelo aj kvantitatívne, hej, mm-hmm. že čo človek dáva. Čiže ja viac menej tak nejak splňam, akože mala som taký svoj oblúk, že ako si to asi vystavám, ale tam je ten hlavný ten režisér, ktorý to všetko akože mm-hmm. reguluje, že keby náhodou som vyšla proste trošičku viac alebo príliš málo, čiže zase tak komplikované to nebolo. No a hlavne, mm-hmm. akože človek dáva, čo mu napadne a vždycky ten režisér mu povie, že toto nemôžeš ešte, akože alebo menej, alebo viac, alebo tak. A aj tak, film sa robí v strižni. Mm-hmm. Čiže tam sa vie odstrihnúť čokoľvek, čo by prezrádzalo, alebo temporytmicky, alebo čo sa týka napätia, alebo čokoľvek. Čiže mm-hmm. to sa buduje vždycky v strižni, čiže tam sa robí film nakoniec. Ono je to vlastne tak, že my si to prečítame, robíme si nejakú takú skúšku, aby sa nejaké veci vysvetlili, alebo čo nie sú. A ono vlastne na tom place je to väčšinou tak, že už sa riešia len technické problémy, mm-hmm. že my to musíme vedieť text. My to vlastne ideme, vieme presne, čo máme robiť a už len, či kamera, či stri, či zvuk, alebo čokoľvek, tam sa rieši už len to. My už musíme mať všetko, my musíme už všetko vedieť. A tak boli tam viaceré také scény, ktoré boli, ale to si človek, teda ja si to užívam, keď je to vtipné. A máte tam kolegov, ktorí sú vlastne pripravení na všetko, sú to ostrieľaní všetci, jak tam boli fakt ostrieľaní a veľmi zdatní a improvizátori a myslím, že sme si veľmi tak vychádzali v tom, čo každý robil, že to nebolo pre nás komplikované nejaké. No, a snažili sme sa byť len autentickí, takže to bola taká vzájomná inšpirácia, že čo ten dal, čo ten dal, čo teraz tento robí, tak ja budem ako každý. Viem, že táto Elizaveta tam už prišla s nejakými kamienkami už a celý čas. To bola zase úplne, ona bola úplne iná. Ona bola stále v postave. Stále v postave, taká sústredená, zamilovaná, furt ten kamienok držala. Ona je zvláštna, to už som druhýkrát s ňou robila, že sme robili štokholmským syndrom, kde mi hrala takú dceru, takú úplne poznačenú, vyšinutú, znásilnenú a tak ďalej. Čiže aj tam bola taká, že ležala v posteli, mala celý deň vlastne len ležať v posteli, nič iné. A jej celý čas takto tiekli slzy. Hovorím, Bože môj, to musí byť také náročné. Každý má nejakú takú inú metódu, alebo a každý sme boli vlastne úplne v tom iný a v tom to bolo asi fajn, že sme boli takí rôzni.
A vy sa ako dostávate z tej postavy a do postavy, ako to máte vy, že viete to takto v sekunde prepnúť, alebo tiež tam je nejaký proces?
Áno, ja som ten typ herca, ktorý nemusí s týmto postavou žiť aj doma v kuchyni. Ja vlastne pracujem s tým textom, keď sa ho učím a tam tú postavu nejako kreujem na začiatku a potom na tom placi sa naozaj už len sústredím a proste vnímam to okolie, či je to partner, alebo proste situácia. A je to len v tom momentálnom sústredení sa. Ináč som normálne, som za Maurery. Čiže ja sa tak nejak do toho nemusím dostávať a zase vonadnúť, to nie.
A to je veľké umenie, lebo poznám hercov, ktorí vedia teda odísť z postavy s tým, že ešte 3 dní akože si uťahajú so sebou a to je...
No, tak to potom, to sú možno nejaký taký, čo robia ťažké veci nejaké, že človek v tom také ťažké psychológie, alebo čo, že človek v tom musí trošičku tak trošku žiť, alebo mať to stále na mysli, alebo rozmýšľať o tom, keď je to také intenzívne, možno keď sú to nejaké divadelné hry, ktoré sa skúšajú a ste v tom skúšobnom procese, tak vlastne o tom rozmýšľate, lebo to sú... Tieto televízne veci sa robia ľahšie. Nerada som v jednom šuflíku, takže od určitého času učiteľky už nehrám, hoci mi boli ponúknuté viackrát, hej. Takže hovorím, v tomto živote.
Tak tú najväčšiu učiteľku už ste...
Už ne,
už ste dali bravúrne s oceneniami, čo tiež viem, že teda počula som s vami podcast, alebo som to čítala v nejakom rozhovore, že tie ocenenia úplne si vy nejak extra neberiete, nejak, že nie je to pre vás to najviac.
Viete čo? Takto. Každé ocenenie poteší. Akože my sme takí, my sme citliví, my herci a máme také, akože treba nám to ego trošku šuchoriť, hej. Takže nám to veľmi lichotí, keď samozrejme a duplom, že kolegovia z branže, keď dávajú, proste sú v tej akadémii, tak to samozrejme poteší, lichotí. Ale ja som tak dopadla na zem pri Českom Levovi za učiteľku, ktorého som nedostala, lebo bola nominovaná jedna poľská herečka, neviem, ako sa to volalo, taký čierno-bielý film, to bol Hepnerová, Olga Hepnerová. Myslím, že Olga Hepnerová sa to volalo, ako ona s tým kamiónom narazila do zástavky plnom ľudí. To je ako reálna udalosť. A robila to jedna poľská herečka, ktorá bola famózna, naozaj to krásne hrala, ale bola dabovaná dvoma českými herečkami. Jedna, pretože tam bola lepšia v jednej polohe, druhej. A toto nikto v tej akadémii nevedel, ani to nezohľadnil. A toto som si povedala, že toto je není fér, že buď nech tam stoja obidve herečky s ňou, alebo teda nech jej to nedajú, lebo ten rečový prejav je predsa mega dôležitý, akože pol na pol určite. A ona veľmi pekne česky bola nadabovaná. A vtedy som bola taká rozčarovaná z toho, ja tak som bola odporná, ja som išla skoro spať, nebola som na tej party, lebo som každému som sa omýlala, lebo oni to nezohľadnili, lebo to nevedeli, lebo sa to tam, tak som si povedala, že ježišmare, nie je to jedno. Mm-hmm. Že dôležité je, že keď človek na základe nejakej dobrej práce dostane zase nejakú dobrú prácu s dobrými ľuďmi, a to je najväčšie ocenenie. Čiže tým pádom to berem tak už trošičku triezvejšie, tie ocenenia. Ja som to často spomínala akože pri učiteľke, že keď je niekto akože dobrý, tak treba vedieť, že prečo je dobrý. Lebo má čo hrať. Mm-hmm. Keď ten herec môže byť akokoľvek dobrý a nemá čo hrať, tak není dobrý. Keď má s kým hrať. Uh-huh. Lebo to je... To, proste ja vždy radšej hrám... Ja rada hrám s lepšími hercami a skúsenejšími, ako som ja. Pretože potom to rastie celé. Uh-huh. Musí tam byť kameraman, ktorý vie aj zosnímať to, čo ponúknete. Uh-huh. Režisér, ktorý neodstrihne pointu. Uh-huh. Proste osvetľovač, ktorý zachytí to, čo máte v tých očiach. To je proste, to je spoločná vec. A ja uh-huh. som len tá čerešnička na tom torte v tej učiteľke, že sa to tam spojilo. Uh-huh. Ale niekedy nemáte čo hrať, nemáte s kým hrať, tak nemôžete byť dobrý. Uh-huh. Nemáte dobrú tému, nemáte, to je vždycky, úspech je vždy v súhre.
Súhlasím, ale zároveň, že veľakrát, je, napríklad videla som, neviem, či ste fanúšička Priateľov, a oni urobili teraz po rokoch, no teraz pred pár rokmi dokument o Priateľoch a o tom, ako tam vyberali ľudí. A tiež, keď vysvetľovali charakter tých postav, že museli veľmi dlho hľadať typológiu, lebo napríklad tá Rachel mala byť, že rozmaznaná, že akože na prvú, keby ste ju spoznali v reálnom živote, vám nie je sympatická. Mm-hmm. A práve preto to musela robiť herečka, ktorá vám je sympatická, lebo ak by to hrala proste nejaká baba, ktorá niečo vám tam nesedí, hneď ju odpíšete, že tam musí na to byť aj taký face. A myslím, že aj vám, učiteľke, to vlastne, keď si dobre pamätám, že tiež ste to v nejakom rozhovore vraveli, že...
Ja som musela byť sympatická, áno, tá hrozba že... musí byť nie prvoplánová.
Áno, že keby to hral presne niekto s takým tým, že áno. ostré črty nejaký taký, že prísny výraz v tvári, že nikdy by ste to tak nezožrali, a preto vravím, že vám zožeriem, či ste prísna, či ste vtipná, či ste delulu, že vždy si poviem, že úplne, že si hovorím, že akú postavu by vám museli dať, aby som si povedala, že tak to mi dnes sedí, že ešte som vás nezažila v postave, a ja si vás pamätám aj zo seriálov niektorých, kde som sa vždy tešila, aj keď ste tam prišli na pár sekúnd, pamätám si ten panelák, že to som sa vždy smiala, že ste mali presne také dobré pointy, vždy babený, kočený, že ste boli ano. Taká šiši, a mňa to veľmi bavilo, že máte, aj keď s malou vetou vojdete do tej scény, ja sa vždy tak poteším, že je, to bolo milé.
Ďakujem za toto. Ja som si totiž vždycky myslela, že ja som dramatická herečka. Mm-hmm. Vážna. Ale potom som začala v Radošinskom divadle a tam je to úplne všetko naopak. Mm-hmm. Nie, že naopak, ale tam, tak je to samozrejme, že ten humor je tam primárny, aj keď taký smutno smiešný, alebo taký trošičku iný. Ale tam som zistila, že... Áno, je to tak, že nie každý dramatický herec vie hrať aj komédiu. A tá sa hrá podľa mňa ťažšie. Už ste niekedy videli, že by niekto dostal Oscara za nejakú komediálnu úlohu? To sa ako keby necení, ako, že to je taký, ako, že to je ľahký žáner. Mm-hmm. Ale pritom ten, čo robí humor, musí byť intelektuálne velice... Tento musí mať velice premyslené, že? Mm-hmm. Aby to bolo vtipné. Vidlasica, hej, trebárs. No. Čiže tá dráma, akože samozrejme, ja napríklad pri tých dramatických hercoch, teraz je to tak v móde a aj dlho, aj v tých amerických filmoch, že proste z kamenej tvári vykanie slza. Mm-hmm. Je normálne do hudby, to už, oni to tak vedia. Toto ja napríklad neviem. A vždycky si hovorím, že však ja nemusím plakať, ten divák by mal. Mm-hmm. Hej, čiže napríklad takéto veci ja toto neviem. Mm-hmm. No, neviem, prečo to hovorím. Ja Oscar za komickú úlohu, no není taký. Mm-hmm. To je škoda podľa mňa.
Je. Ale myslím si, že humor je aj tak braný, že to je veľmi individuálna vec, že každého baví niečo iné, Ale tá dráma proste, keď je niečo smutné, tak všetci plačeme, keď niekto zomrie, keď sa niečo stane. Ale že veľmi máme, ako keby máme pocit, že všetci máme patent na ten humor a hovoriť druhému, že čo je to vtipné. Ale humor sa robí...
Sa mi strašne, sa mi zdá, že aj táto doba potrebuje, aby z nás trošku niečo tak povzdvihlo. Mm-hmm. Tak inšpirovalo, tak rozsvietilo, takú nádej dalo, proste tak niečo zosvetlilo. Strašne to podľa mňa potrebujeme a každý robí len tie drámy. Áno, sú okolo nás, samozrejme, ale podľa mňa treba ukazovať, že ako áno. Toto máme, ale ako áno, ako z toho von. To znamená, že aj filmy, ktoré vlastne znázorňujú len jednak jednej nejakú skutočnú alebo nejakú udalosť, ktorá sa stala, bez toho, aby dali tam nejaký názor alebo nejakú cestu, kde, a kade z tohto von, alebo ako sa nerozhodnúť takto, aby človek dopadol takto, tak takých filmov je strašne málo.
A ja si myslím, že to presne ponúka vlastne táto Bora, že je to krimi, je to vlastne nejaký obsah a zápletka, ale zároveň je to presne odľahčené tým krásnym čiernym humorom, tým takým šiši, že vás
toto
to
sa mi na tom páči, že je to trošku iné.
Áno, áno.
Že je to iné, že to není také zviazané.
A nie je to tam... také na silu, že nemám pocit, že nutne tam rýchlo poďme dať nejaký vtip, aby sme to odľahčili, ale že je to tak krásne vyvážené, že vravím, že ja milujem scénu, kde proste Jožo, jeho postava teda chce vybiť Jožko tie dvere. On chcel vybiť tie dvere, nikto nechytil tú lavičku, tak vy a väzenkyňa proste ste chytili tú lavičku, že idete vybiť dvere. A do toho ten Danko v tej postave toho farára, Bože, daj silu týmto ženám a proste tie výrazy, ktoré ste tam dávali.
Ale to vzniká na place. To je
výborné. A mali ste niekedy niektorú scénu, že ste proste museli stopnúť, keď ste sa smiali? Lebo ja som tam našla 10 scén, kde ja by som sa fakt, že musela vysmiať a potom pokračovať. Že mávate to, že sa neviete prestať smiať?
Tak občas áno. Ale to inak neviem. Myslím, že vtedy, keď sme si dali tú ajahuasku a mali sme sa vlastne tak divne pohybovať, tak to bolo veľmi vtipné. Ale ono to tam všetko nie je. Mm-hmm. Ako, ja som tam postrádala dosť momentov, ktoré na placi boli, ale tam sa bohužiaľ nezmestili asi. Mm-hmm. No.
Môžete nejaké prezradiť? Ak teda to nie je...
Ja neviem, Už si to zase tak nepamätám, ale viem, že keď som to prvýkrát videla, tak sa mi to zdalo také, celé také... Mm-hmm. Ale tam samozrejme musí byť nejaká minutáž a tak, takže oni to musia... Jak hovoril Bednárik, že cesta k premiére je dláždená mŕtvolkami našich najlepších nápadov. Mm-hmm. Takže to je filmy režisérov. Mm-hmm. My sme tam len takí vykonávateľia.
Áno, veď to poznáme, že koľko sa vlastne vždy toho materiálu natočí a on vlastne ide nejaké percento.
Takže preto hovorím, že film sa robí v strižni, no tamto celé.
Áno, a nejakú takú scénu si nepamätáte, ktorá vás mrzela, že tam nie je, alebo že...
Mrzelo ma napríklad, že tam není dlhšia tá scéna, jak vyžieram tú majonézu v tej chladničke. Mm-hmm. Ja som si myslela, že to bude viacej potupnejšie. Tak som čakala, že to bude, že ma tam budú fakt všetci ľutovať, že táto žena je fakt úbohá. Mm-hmm. A bolo to tam len tak jemne naznačené, hej, a ja som myslela, že to bude napríklad dlhšie trošičku. Mm-hmm. To by bolo ľúto, že som sa v tom mohla trošičku, alebo tá postava viacej tak vymágať, aby to bolo také potupnejšie. No. A nebolo to moc potupné. No. Ono tam tých vecí bolo strašne veľa, takže ja som aj videla, že tie strihy sú fakt urobené, akože čo najsubtilnejšie, teda proste to načgaté, aby to proste fičalo, lebo bolo toho tam veľa.
Ja, aby to malo ten spád, aby to nerozťahovalo zbytočne. A koľko ste to vlastne točili? To ste točili nie iba v Chorvátsku, či? Ste
nie,
nejak...
nie, v Chorvátsku sme boli 4 dní.
4 dní? A to ste boli priamo v tom majaku? Alebo to
boli sme na majaku, normálne, na normálnom majaku, tam sa točili tie exteriéry a interiéry boli normálne v štúdiu v Natke.
Čiže to ste mali tuto v Bratislave?
Áno.
Lebo viem, že tam aj bolo písané, že sa točilo veľa v Chorvátsku a to tiež som nad tým tak rozmýšľala, že vlastne tie interiéry asi sa dali robiť aj tu a vlastne tých exteriérov ste
možno,
mali.
Možno, že tam oni boli viac v tom Chorvátsku, jasné, že boli, ja som tam bola 4 dní, takže ja neviem.
Mm-hmm. Ale tie akože zábery toho majaku a toto sú reálne zábery toho majaku.
Áno, jasné, to... jasné. Tam aj polícia bola vždy s nami, kedy sa tam dá ísť, lebo to nebolo jednoduché tam proste priraziť k tomu majaku, čiže podľa počasia, to nebolo jednoduché, no. Mm-hmm. Tam je už rozbúrené more, takže to nebola sranda. Išli sme aj na lodi, kde mali sme takú loď, ktorá bola vraj rybárska a tie bočnice tam úplne dole neboli plné, ale boli prázdne. To znamená, tak sa to hýbalo, že zrazu tam začala pretekať voda. Mm-hmm. Proste po tej lodi, takže všetci začali dvíhať batožiny, dvíhať kamery, dvíhať neviem čo, tak to bolo také srandovné. Mm-hmm. Takže s dvoma loďami sme tam vždycky chodili. No.
Ja som si k tomu včera čítala aj komentáry a veľmi ma pobavil nejaký Čech, ktorý tam písal, že veď, ale oni to všetko natáčali tam, no veď si predstavujte, v tej búrke tam reálne tí herci boli odstrihnutí od sveta, že si sa za tým zamyslela, že mne sa tak páči, ako niekedy tí ľudia fakt majú pocit, že
no tam je druhý režisér, Marek Najbert, a ten, on robil vlastne všetky tie špeciálne efekty, ktoré sa tam tiež robili. To bolo také dosť náročné tam. Akože tie búrky s tou loďou a ten Standemeyer, keď tam prichádzal a tak ďalej, aj myslím, že Vojta Kotek tam robil proste to rozbúrené more vonku, tieto veci, tak to normálne robili také special efekt.
Ale teda môžeme ubezpečiť ľudí a ukľudniť ich, že neboli ste na rozbúrenom mori nejaký mesiac zavretý a netočili
nie,
ste to
nie,
takto.
Nie, nie,
že?
Nie.
Aby teda tento... Nie. Chcela som tomu pánovi aj napísať, že nebojte sa, všetci sú v poriadku a žijú, ale tak si vravím, že to sú tí takí fanúšikovia, ktorí vlastne majú pocit, že vy reálne niekde v tej dobe tam ste a zažívate všetky tieto búrky.
A
hrali ste to asi veľmi dobre, veľmi presvedčivo, teda nie asi, ale určite, že vám uveril, že ste tam proste všetci niekde izolovaní od celej civilizácie. A hrala sa vám dobre táto postava?
Hej, ja mám rada tieto také rozporuplné, také trápne polohy, také... ideálne je, keď postava v sebe nesie nejaký rozpor. Mm-hmm. Vtedy je čo hrať. A ja si myslím, že táto mala ten rozpor, takže bolo o čom, no.
A je to pravda, že herec si vždy musí ako keby nájsť na tej postave niečo, s čím sa stotožní, alebo čo má rád, alebo viete sa úplne dosobniť a hrať aj nejakú absolútnu mrchu, ktorú vôbec si v ničom neobľúbujete, alebo si potrebujete vždy vedieť obhájiť.
To nie, že obľúbiť, ale on musí obhájiť jeho konanie, tej postavy. Musí si ho zdôvodniť, prečo tak koná, aby to bolo uveriteľné, aby to bolo prirodzené uveriteľné, lebo každé konanie má nejakú kauzalitu, nejaký dôvod. Čiže to musí vedieť, čo ho k tomuto viedlo a prečo. Mm-hmm. Potom sa to dá obhájiť, vlastne to konanie. No ale v súčinnosti s tým s iným prostredím vzniká to, že proste je to nejaké škodlivé. Však aj učiteľka bola taká, však si musíme pomáhať. Ale ja poviem ako. A čím? Až to pekne robíme, pomáhať si musíme. No.
Ja milujem presne, keď sa mi stane, keď niečo sledujem, že je to vlastne že negatívna postava, ale ja si ju tak obľúbim, že všetko, čo povie s tým súhlasím, že vždy tiež tam vidím ten, že áno, veď vlastne má pravdu, že ja sa teším, keď, ja neviem, bola napríklad, že La Casa de Papel a vy fandíte tým ľuďom, ktorí vykrádajú banku, vy fandíte tým vrahom, vy fandíte vlastne ľuďom, lebo sú tu vaši ako keby spojenci a to je veľmi krásne a vlastne asi aj ten herec musí tú postavu mať rád a presne niečo odovzdať, že súhlasím s tebou, dobre, viem
prečo. Nemusí ju mať rád, musí ju rozumieť, musí ju vedieť obhájiť, nemusí ju mať rád.
Myslím, akože rád ju hrať, že dať do nej nejakú časť seba, že nie je to, akože že áno, je to môj obľúbený človek, ale že presne rozumieť v niečom a odovzdať jej nejakú
nemusí
časť seba.
Nemusí ju ani odovzdávať časti seba. Akože ja nie som postava, ktorú hrám, ale ja som herečka, ktorá má určité remeslo, hej, ovláda a vie ju znázorniť, tú postavu. No. Mm-hmm. A nemusím ňou byť. Proste.
A v tejto postave ste našli niečo, čo, v čom ste videli aj seba? Že okay,
ja to takto vôbec nemám. Vôbec ja to zo sebou nespájam. To je moja práca a ja pracujem. Ja proste znázorňujem to, čo je v scenári. Aha. Ja neznázorňujem svoje súkromie ani svoje nejaké vlastnosti. Ja znázorňujem vlastnosti tej postavy, ktorá je v scenári. Ľudia na vás potom pozerajú podľa toho, čo hráte. Akože ja hrám celkom také fajn postavy, takže ľudia ma majú celkom radi, ale mnohí herci, ktoré možno nehrajú moc pozitívne postavy, ľudia potom ich nemajú radi a tým im krivdia, lebo oni sú úplne iní. Úplne iní. Samozrejme, že vás kastujú tak, aby ste sa typologicky nejako hodili, ale to s tým človekom nemusí vôbec nejako mať. Ja celý život hrám matky. Ako furt som nejaká matka, furt mám nejaké deti. Ono je to tak, že ten smútok napríklad nejakej postavy je tej postavy, ale tie slzy sú moje. Ja musím pracovať aj so svojou vlastnou psychikou a nejak sa psychicky motivovať do toho, aby som pri tých ťažkých scénach tam dala niečo, čo mne nie je vlastné, ale musím to tam dať. Musím to zobraziť, že každý herec má nejaké mechanizmy na to, aby to bol schopný tam zahrať. No. Niekto si spomenie na svoju mŕtvú babičku, niekto, ja neviem, na čo. Hej. Ono je vtedy dôležité a to veľakrát na placi je tak, že vy musíte hrať ťažkú scénu a niekto tam rozprávajú o rezňoch, alebo neviem, o jedle a proste si tam hovoria, čo je v telke, aký fotbal, kto... A to je potom strašne nepríjemné. No. To málo kedy je na place také sústredenie, že sú fakt všetci ticho. No hlavne na Slovensku to moc nie je. No. To nerešpektuje veľmi.
Ja to poznám z divadla, že tiež ja si niekedy vravím, že na scéne sa hrá nejaká, že ťažká scéna, v pozadí sa všetci rehocú a výjdu na scénu a dajú takú drámu, že si vravím, že ako je to možné, že presne, že ak ich to nevyhodí z toho konceptu, že...
No vyhodí, akože potom sa musia veľmi sústrediť, to je veľmi nekolegiálne, keď takto okolie reaguje, keď niekto má ťažkú scénu, to je blbé, to sa potom hrá ťažko.
Ale v tom filme ešte, lebo javisko si povedzme, že áno, sú tam priamo tí diváci, ale keď máte vo filme ešte nejaký detail na seba, asi vravím, že sekundu predtým ste sa niekde smiali.
To sa nedá.
Že to je presne to, čo ja vôbec, že si hovorím, že pre mňa by to bola čistá schizofrénia, že ja som v nejakej nálade a som
v nej. Každý nejaké iné pomôcku, jak tá Elizaveta, že v tom stále akože je v tej postave, aby ju proste to okolie nejako neprevalcovalo, no... Každý to má inak. No. Ale nie je to ľahké. Nie je to ľahké. No.
A pamätáte si na nejakú takú, že ktorá bola pre vás najbližšia postava, čo ste to teraz hrali? Či film, seriál, divadlo? Viem, že ste ako keby robili aj zahraničné projekty.
Nie, sama seba som ešte nikdy nehrala.
Nie samu seba, ale že čo sa vám robilo možno najlepšie, alebo máte tak, že si hovoríte, že wow, toto ide do vitrinky, že toto je najkrajšie natáčanie.
Viete, ono je to strašne zradné. Napríklad tá učiteľka bola pre mňa veľmi ľahká. Pre mňa to bola úplne jasné, že čo tam mám a ako mne nikto nič nehovoril, čo mám ako robiť, lebo to bolo v scenárii, lebo proste to, aká tá učiteľka bola, hrali všetci rodičia napríklad. Pre mňa to vôbec nebola ťažká postava. A sú niekedy niektoré postavy veľmi ťažké, čo si človek povie, že tak na tom to som si mákol. Že toto fakt, akože to som dal, to som pyšný na seba a nikto iný si to nevšimne. Že to tak navonok nepôsobí. To je také dosť zrádne.
Ale práve v tom je to umenie, že ono, keď to pôsobí tak ľahko, tak presne si ten človek povie, že to muselo byť jednoduché a vy presne viete, koľko driny za tým bolo.
No, hej, a naopak. A naopak, no.
A nejakú takú postavu si aj spomeniete? Ktorú by ste tak vedeli vypichnúť?
Viem, že to bolo nejakom filme, čo sa mi zdalo, že som zahrala dosť dobre, ale nikto si to nevšimol. Ani som nebola nominovaná. Kde to bolo? Neviem, či to bol práve ten štokholmský syndrom, alebo... Ono to závisí aj od celého filmu, že keď ten film... Aha, muž, ktorý stál v ceste. To bolo o Františkovi Kríglovi. Teraz to bolo aj v telke, lebo to je taký, čo by sa mal premietať rovno s učiteľkou, lebo František Krieger bol jediný, ktorý nepodpísal v Moskve ten moskovský protokol o vstupe vojsk na Slovensko. A ja som hrala jeho ženu Rivu, čiže to boli naozaj reálne postavy. A tým, že okolo toho filmu bolo také nejaké, neviem, čo sa tam dialo, tak, alebo že ten film nebol tak propagovaný, tak to išlo tak do zabudnutia. Ale to som si hovorila, že ale tam som dobre zahrala, niekto si to nevšimol. Čiže to je vlastne celé v tom balíku, že to je jedno. Mm-hmm. Že netreba sa na to spoliehať, alebo byť taký urputný. Proste náš herecký život je taký, že my len slúžime tomu filmu. Mm-hmm. A či to naozaj tí ľudia uvidia, alebo či to bude na festivaloch, alebo niekde. S tým už nemáme vôbec nič spoločné. Alebo s tým, či vôbec budeme na tom plátne. Sú herci, ktorí si nechodia na svoje premiéry, pretože to, čo už tam zostane na tom plátne, to není ich. Nemajú to v moci. Mm-hmm. To je už záležitosť fakt ten režisér, alebo je to režisérsky film, režisérov film. Mm-hmm. Ja mu len slúžim. A prísť niekedy na premiéru a zistiť, že aha, tak toto tam nedali, tak ani toto tam nedali, tak tam není to, čo som si myslela, že tam tak som si stavala ja ten príbeh, akože tu ten oblúk herecký, a oni to tam, a to tam není, no tak nič, no. Mm-hmm. A nemôžete ani povedať, že nemôžete to povedať nič, mm-hmm. lebo to...
Áno, že to už je akože
nemáme to v rukách. Hej.
Áno, ale vie to asi zamrzieť, keď viete, že tam...
Film.
Áno, áno, áno.
Nakoniec.
Je to také zvláštne, nie? Že, ale asi keby si chcel každý herec do toho povedať, tak asi
to sa
asi
nedá.
By to
jasné,
bolo komplikované.
Jasné, že sa to nedá, ale nesmieme byť z toho sklamaní. Mm-hmm. Napríklad učiteľka bola, mňa napríklad mrzí, že to niekto nenominoval na Oscara. Mm-hmm. Ani za Čechy, ani za Slovako. Lebo si myslím, že to malo veľký potenciál. A to sú zase tie ega, že Slováci to nedali, lebo to je český režisér. Hej. Mm-hmm. Češi to nedali, lebo tam je strašne veľa slovenských hercov a neviem čo. Podľa mňa to bola škoda, pretože ten scenár je jeden z dvoch scenárov československých, ktorý sa dostal do Los Angeles do ich databázy mm-hmm. najlepších scenárov ever. Mm-hmm. Hej. Jarchovský tam má dva scenáre a jeden z nich je Učiteľka. A ten film Učiteľka bol najpredávanejší film. No, Jarchovský hovoril, že český, no tak ale si myslím, že aj slovenský, československý. Mm-hmm. Je jednak do distribúcií svetových a jednak aj na festivaly. Mm-hmm. Čiže to ma tak trošičku mrzí, ale nič tým človek nezmôže, lebo to všetko bolo aj tak náhoda. To mal byť malý televízny film. Mm-hmm. To, že sa to dostalo do Karlových Varov, že zrazu, že ideme na festival, že tam to bude mať premiéru, že aha. A to, že vlastne to preložili do neviem koľkých jazykov a že to bolo proste v takej distribúcii, to nikto nečakal. To sú mm-hmm. také náhody.
Ja som počul, že niekde, kde to v Číne, v Japonsku, či kde to
Číne,
tiež chceli.
Áno, áno.
Že to je obrovský úspech.
Ja to teda neovládam celé, ale mm-hmm. fakt to bolo veľmi... V tomto zmysle mega úspešné.
A vy ste niekde vraveli aj, že ste sa vlastne tak náhodne dostali k tej postavenie, že vy ste ju teda chceli hrať, ale mala to hrať pôvodne nejaká česká herečka?
Veľa herečiek to iných malo hrať. A hlavne to mala hrať Barbora Bobulová, uh-huh. ktorá aj hrala aj Chanel. Ona v Taliansku robila veľkú kariéru, ale je to Slovenka. A na ňu sa čakalo, akože, že príde na tie kamerové skúšky, ale možno z nejakého, neviem prečo neprišla, mm-hmm. tak povedali, že nauč sa tie texty, ako, aby som robila sparinga mm-hmm. tým ostatným hercom, tak som sa to naučila a takto som k tomu prišla. No mm-hmm. a Rebek potom povedal, tak to je asi blbé čakať na zahraničnú herečku, keď tu máme herečku, ktorá je v tom...
Ktorá je tá postava.
No. Čiže to, bola to náhoda. Mm-hmm. Bola to náhoda. Určite.
A bola to príjemná spolupráca? Že dobre sa vám robil tento projekt?
Ona bola taká normálna, taká nekomplikovaná. To nebola nejaká adorácia vzájomná. Akože, to bol jeden takých prvých filmov, kedy Hrebejk prišiel na Slovensko uh-huh. a pre neho to asi bolo príjemné v tom, že on nás nepozná. To znamená, že za tou tvárou nevidel milión iných postav. Uh-huh. A taká živá voda to podľa mňa pre ňoho bolo. A my sme si tiež strašne vážili, že teda prišiel. Na placi bolo cítiť také, že aha, máme tu návštevu z Čiech, tak sa k ním pekne správajme, hej. A my sme tí hostitelia, a oni boli na návšteve, takže oni sa tiež k nám pekne. Bolo to také veľmi príjemné, ale úplne normálne.
A s tým ste potom mali vlastne ešte aj projekt východniarsky?
Áno, východniarsky Ivetu sme robili. Hej, to bolo, že ľudia nedokázali na to povzniesť, tí teda k tomuto nesedeli a nedokázali cez tú reč vníme tú postavu. Mm-hmm. Akože to mi vadilo, mm-hmm. že Bože môj, zastavia sa na takéto hovadine, aby ma tam chytali za slovo, pritom tam ide o tú náladu, ale ide o ten charakter, nie o to, ako nejaké písmenko, nejako inak mm-hmm. poviem. To bolo také blbé. Ale zase na druhej strane takí tí blaváci a z toho západného Slovenska mi hovorili, že no ale tebe sme jedinej rozumeli tú východniarčinu. Mm-hmm. Lebo to sú také...
Hej, my potom začneme blesť.
Ja som hocikedy tejto Alžbete, čo hrala Ivetu, nerozumela, že čo si povedala? Mm-hmm. Akože aby som mala šlágvord, lebo to sú také... No, tak ja si myslím, že o toto tam dosť išlo, aby hlavne boli tie východniarčiny, aby jej rozumeli aj západniaci. No.
A bolo tam viac vlastne nevýchodniarov, ktorí hrali?
Iba ja.
Iba vy, nie?
Čo som hovorila zaslo? Východniarské, iba ja.
Ale vôbec, akože vravím, že keby...
To bolo horšie ako cudzia reč. Fakt.
Áno.
No jasné. To bolo horšie, lebo to nemá pravidla, podľa mňa.
Nemá. Tam nemá nič pravidla. Ne. A to je ešte to smiešne, že tí východniari, akože my sme taká samostatná krajina, mám pocit niekedy, a že tí východniari tak si ešte radi povedia a radi tak akože vypichnú, čo je zlé, a tak si vravím, že je to...
Nie, no otravovalo ma to potom, že... toto fakt, bolo to že... také úzkoprsé tie reakcie negatívne. No.
Ale fakt akože ako správny východniar s rukou na srdci vám vravím, že vôbec nebolo to, že by som si musela zapchávať uši a je fakt počuť, že máte tú hudbu v ušiach, že... A teda robilo sa vám to ťažšie ako napríklad tá nemčina, hej?
Áno. Tam som mala tiež koučku. Ale toto bolo ťažšie. Lebo nemčina má pravidla. A keď už si na niečo navyknete, že to je, sa vyslovuje takto, tak je to tak, ale tuto... Mm-hmm.
Lebo v tom Rakúsku ste vlastne tiež hrali v nemčine originál.
Áno, jasne.
A tam myslím, že tiež ste niekde vravili, že vás nevedeli rozlišiť od tých akože Rakúšanov.
Nesmeli, tak som hrala Máriu Tereziu.
No, fú. No.
Tak to sa nedalo. Nesmeli niekto zbadať, že tu tak nejaká pani z východu im hrá Máriu Tereziu. To nesmelo byť. No.
A myslím si, že Rakúšania možno sú ešte takí otvorenejší, asi tú snahu ocenia nejako východniari, ktorí to ešte niekde udupú, že...
To neviem,
žiaľ,
ale...
Žiaľ, nepočula som vás v tej nemčine. Ale... Teda áno, v televízii ste hrali teraz, počkajte, v Slúžke ste mali tých viac jazykov, áno, alebo áno, v... Ešte ste hrali mamu aj v...
Marii Terezii, tej českej?
A teraz, čo bol Danko Žulčák a Dominika Moravková?
Čas nádej?
Tak sa to bolo, chcela som to povedať. No, aj tam ste vlastne tu nemčine, aj francúzsky.
Aj.
A teraz sa mi už spája to a... Ha, a teraz... No, tam, kde ste vlastne hovorili viacerými jazykmi a
to
tiež...
To bola Slúžka.
Slúžka teda.
Tam Slúžka, tam sme boli Nemci. Ale tam sa stala
tam
jedna chyba.
Tam ste aj francúzštinu.
Áno, tam sa stala jedna chyba, ktorú... A napríklad aj tá postava, si myslím, že som ju urobila veľmi dobre, lebo... Akože si myslím, že nikto ma nepochváli, tak sa musím sama, hej. Že
ja vás pochválim veľmi rada. Ako, povedzte mi čo a ja vám to.
Na rozdiel od tých ostatných postav v tej Slúžke, ja som bola aj vtipná.
Mm-hmm.
A to sa mi zdá, akože ja to robím strašne rada, keď to môže byť, keď v tej vážnej situácii môžem byť aj vtipná. Myslím si, že to dokáže málo, kto málo aký herec. A tunak sa mi to podarilo. A toto sa mi zdalo, že sa mi povedal, že prečo si ma niekto tam nevšimol. Mm-hmm. A tu tak sa stala ale jedna chyba. Taká všeobecná, že tým, že sme hrali Nemcov, my sme veľmi pekne hovorili po česky. A my sme mali hovoriť po česky s nemeckým prízvukom.
Mm-hmm.
A toto sme si zabudli uvedomiť a zabudli nám to povedať. Čiže my ako proste česká rodina sme boli Nemci, mm-hmm. hej, pôvodne, tak sme po česky mali hovoriť s rakúskym prízvukom. Mm-hmm. Na to sme nehovorili. Takže to bolo zle. A úplne najhoršie je na tom to, že tieto všetky veci, tým, že tá multikulturálnosť tá, tam bola veľmi zásadná, že tam bolo toľko, a keď sa to proste uvádza, neviem, či aj na Slovensku, ale v Čechách určite, tak to bolo všetko predabované len do češtiny. Čo je trápne. Mm-hmm. Však nech tam dajú titulky. Mm-hmm. Ale vlastne o to tam išlo, že každý hovoril iným jazykom, že aj Maďari tam boli, aj Peter na daždi, alebo ktokoľvek, tí Maďari, proste tá slovenčina, maďarčina, proste všetko, francúzština, všetko bolo pokope a na tom to stálo. A im to všetko predabujú do slovenčiny alebo všetko do češtiny.
Mm-hmm, a to je škoda. To pre mňa je už úplne tiež, že schizofrénia, ale vravím to zo svojho postu, že hrať ako Slovenka, hrať Nemku v češtine s nemeckým prízvukom, no, že
ale,
to je...
Akože áno, takí wow. Ľudia žijú, takí sú.
Ja viem, ale vy ako Slovenka teraz hrať toto, že, no. Že to je super, že takéto
je
schopnosti
to super,
máš.
Ale, je to super, ale tak akože treba to... Tako, je to super, však preto som to hrala asi, ja, aby to tam celé bolo. No.
Je to wow.
Ja nie som typ herečky, ktorá chodí s tmavými okulárami a tvári sa, hej, že pozor, ide chodiace umenie. Mm-hmm. Ale to neznamená, že nepotrebujem určitú úctu k tomu, čo robím. Je to moja profesia, na ktorej mm-hmm. sa tiež ja psychicky nadriem. To nie, že ty herečka. Ne?
Mm-hmm, že to
alebo
škoda.
Napríklad sa úplne, že v slovenskom znení účinkovali. To ešte existuje niekde? To je tiež práca, tá dabingová práca, ktorá je ťažká. A v slovenskom znení účinkovali to už ne, lebo idú reklamy. Mm-hmm. Lebo idú sponzori, ale reklamy a proste... Napríklad. To mi je tiež veľmi ľúto. Mm-hmm. To je tiež umenie.
To je pravda vlastne, že to už nepočúvame.
A nie, že v slovenskom znení ani titulky sú, nie, že kto hral. To len vo filmov, v kíne mať.
Áno, že to
alebo v telke to ide tak, že to vôbec akože nemáte
že v takom rýchliku, že ani no. Neviete, že kto tam
bol. To škoda, podľa mňa je to taká neúcta. Je. Každý jeden film a každý jeden takýto projekt, to je úsilie, veľké úsilie veľmi veľkého počtu ľudí mm-hmm. a k tomu treba aspoň mať nejakú úctu, že naozaj tam sa ľudia namakali. No, aký je už výsledok, to už je na každom, ale aspoň takú primárnu úctu k tomu, tej práci by človek mal mať. Mm-hmm.
Súhlasím. V priebehu vlastne jedného roka možno budú vychádzať všetky tieto veci a teším sa, že vás uvidíme v absolútne rozdielných situáciách, že si za každým poviem, že wow.
No, dúfam, že to bude tak, lebo v poslednej dobe hrám same staré baby. Teda táto Bora bola výnimka, tam mm-hmm. trošičko som bola mladšia, ale same fakt, že staré, staručké. Takže a viem, že Zuzka napísala tú postavu pre mňa takú divovskú, mm-hmm. takže na to sa teším. Táto Júla je taká chudera, hej.
Tu tak v tej ale Gerte má výborný bola... humor.
Áno,
výborný.
Áno, v tej Gerte som robila tiež, ono v tých starých časoch, aj keď je tá postava má 50 rokov, tak to je starúčka. Mm-hmm. Hej, takže taká starúčka som tam. Proste hrám také, ja by som rada hrala akože ženy svojho veku, ale hrám samé staré.
Žiadny vzťah nie je dokonalý. Simona First a Joe Trendy vás o tom presvedčia v podcaste Vzťahy s ručením obmedzeným.
To tak býva, vieš, že tá žena chce ochutnať od toho muža.
No však dobre, keď to tak býva, ale nechcem to robiť. Keby ja ti beriem z jedla, tak čo, v pohode?
Nevadí mi to, akože
však... Lebo ty už si najedená z mojho jedla, akože to je...
Komici, ktorí hovoria všetko na rovinu a neboja sa vtipkovať aj o vlastnom manželstve.
Ty strašne chrapeš.
Niekto v noci chrape, niekto ten druhého kope, takže...
A možno je to jedno s druhým, nemyslím, že to je prepojené, okay. že ty nesť... chrapeš a ja ťa kopem.
Podcast Vzťahy s ručením obmedzeným, v ktorom sa Simona a Joe Trendy pohádajú za vás, nájdete vo vašich podcastových aplikáciách na Podmaze a tiež ako videopodcast.